Kdo se ptal na tvůj názor?
Petr Václav.
Cože?
Jmenuji se Igor Hnízdo.
Bylo to kolem roku 1905.
Tak jsem zase zpátky, vítám vás u pořadu Aktuality. No a jak už jsem trošku předtím signalizoval, tak mám pro vás rozhovor s Václavem Klausem, který proběhl na ČT24, ano, moderátorka se nám tady hlásí takovým slovo, nedostaneš slovo dneska mluví tatínek, ano, a prezident Klaus bude mluvit, ano, jasný, tak spokojenost. Jasně. Takže pustíme si ten rozhovor, protože vám odpoví na spoustu zajímavých věcí, no a potom od půlky už by se měl hlásit Vítek společně s VK, tak uvidíme. Takže pojďme do toho, hovor je nachystán, já ho tady odpálím.
Prošla a jaká je ještě čeká? Varování před sociálním inženýrstvím, zhodnocení politické scény po volbách, ekonomické a energetické napětí. Nejen o tom bude dnešní sváteční interview. Ve studiu vítám prezidenta Václava Klause. Děkuji za to, že jste přišel.
Dobrý večer.
Svůj dnešní projev v Míčovně Pražského hradu jste začal tím, že zažíváme nejdelší období míru v naší historii, ale do budoucnosti nemůžeme pohlížet bez obav. Zmiňujete například podvazování životů kvůli covidové epidemii, sociální inženýrství, které mění svět lidmi, kteří se snaží nějakým způsobem měnit to, co vybudovali naši předkové. Proč tolik skepse? Já vím, že to zkracuji, ale proč tolik skepse v den, kdy si připomínáme jakousi svébytnost, samostatnost, statečnost politickou, možná i občanskou, v den státního svátku?
Tak já jsem v tom svým projevu přece jenom tyhle věci také zmínil a také o nich mluvil, ale myslím, že cítím velmi silně, že stojíme na další křižovatce. Nepovažuji to za frázi prázdnou, která se hodí vždycky. Křižovatce, a myslím, že ten svět, jak se dneska vyvíjí, je strašlivým neštěstím, aspoň teda v mých očích, a trápí mě to a mluvím o tom pořád, vystupuji o tom, a vy jste zmínila, co se děje s tím covidovým šílenstvím kolem vás, ale těch témat je zelený úděl a to, co všechno se děje díky tomu v naší ekonomice a s námi, ta inflace, která hrozí, ta migrace, která a tak dále, těch témat je spousta. Já se tomu dlouho věnuju a mluvím o tom pořád, takže mě to nutí i v tom projevu říci ano, ale.
A nepotřebují lidé právě v téhle době slyšet trochu víc naděje? Vy tam necítíte alespoň nějaký závan naděje, protože ano, jsou i kontinenty, kde se žije přeci jenom trošku složitěji, než je Evropa. Vy mluvíte o celém světě, takže možná se na to díváte z globálního pohledu, ale není příliš tragický ten výhled.
Tak já neporovnávám situaci v Somálsku a Mali a Nigérii s Českou republikou. To myslím, že není ten to téma, které my bychom měli. My se porovnáváme dnes s tím, co vypadalo nesmírně nadějně před těmi třemi desetiletími a také dlouhou dobu, minimálně těch 20 let, směřovalo kupředu, no a najednou ta karta se prostě obrátila a obrací, a já obvinuju ty, kteří se tváří, že to nevidí pod heslem buďme optimističtí, tak ty já obvinuju, že se nedívají pořádně, nesledují tu situaci. A to já musím zásadním způsobem odmítat. Prostě nemůžeme mít pocit, že jedeme na Titaniku a že je všechno v pořádku. Já myslím, že se blížíme k nějakému velmi nepříjemnému skalisku.
Vy často upozorňujete třeba právě na to omezování svobody v souvislosti s érou covidu. Já bych se vás na to chtěla zeptat, protože by mě zajímalo, jestli třeba s odstupem času a těch událostí bylo mnoho. Jste si vy jistý například tím, že byste v roli předsedy vlády si poradil lépe s tak podivnou nedanálou událostí, jako je covid, tak, aby vám nikdo třeba nevyčítal, že jste hazardoval s lidskými životy?
Tak já netrivializuji tu epidemii, opravdu ne. A já jsem taky o tom vydal dvě knížky a nějak se tím zabývám, protože vždycky bojím, že jednou větou na jednu konkrétní otázku to sploštím a řeknu málo. Já musím trvat na tom, že jsem v prvních týdnech, i snad jsem tady byl zrovna na tomhletom pořadu s vaší kolegyní Vitovskou, jestli se nemýlím. Já jsem v prvních týdnech připustil, že ta vláda reaguje v překvapení, v nepřipravenosti, v šoku, a proto jsem vládě za ty první kroky, které udělala, prostě nenadával. Myslel jsem, že z úleku vláda začala podobně jako vlády jiné něco dělat. Ale myslím, že to mohlo trvat několik týdnů nebo možná 2-3 měsíce, ale pak měla nastoupit nějaká úplně jiná, promyšlenější, cílená politika, a ta prostě nenastala. A když udělám obrovský oblouk, tak k tomu, co se děje v posledních minutách, hodinách a dnech, neskutečný, neuvěřitelný výrok pana ministra, ještě ministra Vojtěcha, o tom, že probíhá epidemie neočkovaných, to je přeci taková absolutní lež, kterou fakta nepotvrzujou, a já jsem napsal o tom článek včera, a prostě fakta nepotvrzujou, že je něco takového pravda. Ty roušky nechrání, očkování nás nedostatečně chrání.
Dobře, ale přeci jenom podle i lékařů, i podle vědců, alespoň částečně očkování chrání více než neočkování vůbec. Vy na tyhle závěry lékařů a vědců nevěříte?
Já myslím, že možná částečně to očkování chrání proti nějakému těžšímu průběhu, to možná, ale jak je vidět, nechrání proti covidu, spousta lidí ho dostává znova, musí se očkovat znova a znova.
Ale podle lékařů je to třeba právě bez těžkých následků, tak jestli tady není, třeba v tomto tématu z vaší strany skepse příliš mnoho?
Není skepse, já nemohu přijmout, a opakuju znova, že to nechci trivializovat, že se přijalo s covidem naprosto mylné paradigma, mylné vidění světa, které se pokouší covid zlikvidovat jako nemoc. Zatímco důraz od začátku měl být kladen na léčení nemocných. Ten zvrat toho paradigmatu od standardního lékařského léčit nemocné k tomu eliminovat covid je opravdu veletoč, který byl proveden špatně a který opravdu vybízí k tomu, abychom zatím hledali namotivované vakciologické farmaceutické
společnosti. Jsou argumenty typu, že se státy snažily chránit zdravotnický systém, který byl v některých částech zatížen. Je potřeba asi také slyšet názor lékařů, kteří v těch nemocnicích byli a říkají to, a s takovou zátěží se předtím nesetkali. Také jste říkal dnes v tom vašem projevu, že podle vás politika Bruselu sleduje jiné cíle, než jakými jsou svoboda, prosperita a zvyšování životní úrovně obyvatel Evropy. Co tedy podle vás sleduje, když to záměrně otočím, možná přeženu, je to nesvoboda, snižování životní úrovně?
Tak myslím, že bruselská věrchůška, bruselská vrchnost, jsou lidé progresivisté, globalisté dnešní doby, kteří prostě opravdu sledují jiné cíle, než takové drobnosti jako svoboda, než takové drobnosti jako fungování ekonomiky, než takové drobnosti jako udržování fungujících národních států. Takže jinak by se nemohli pouštět do podporování masové migrace.
A co tedy podle vás tedy sledují, když to není svoboda, prosperita, a předpokládám, že by s vámi řada evropských představitelů nesouhlasila. Protože pojmy jako svoboda používají i ve svých projevech a nemyslím si, že je označují za drobnosti.
Já myslím, že slovíčko svoboda je takové lehce vyslovitelné i všemi těmi významnými bruselskými představiteli, paní Lehnovou počínaje a Timmermansem konče. Takže oni to, co nám ordinujou, prostě není svoboda, není prosperita, oni blokujou evropskou prosperitu. Přeci ten zelený úděl, to zelené šílenství, to pomílené zastavení normálního vývoje energetiky a tvorby energie, boji s výrobou energie místo se spotřebou energie a tak dále. O tom všetci mluvíme léta, ty argumenty padly nekonečně krát, ale ty zaslepený, hluší, slepí lidé v Bruselu to prostě slyšet nechtějí.
Když já ještě, a není to poprvé, předpokládám, připomenu memorandum, které bylo součástí žádosti o vstup České republiky do Evropské unie a vy jste byl předsedou vlády v té době v roce 96, když jste jel do Říma, tak mě by zajímalo, jestli ještě stále podle vás platí či neplatí některé věty toho memoranda, kde bylo napsáno a vláda právě deklarovala, že si uvědomuje prospěšnost a nezvratnost procesu evropské integrace, ocenila je jako dílo, které zaručilo občanům členských států na dlouhá desetiletí mír, politickou stabilitu, korektnost mezinárodních vztahů, nebývalé svobody a hospodářskou prosperitu. Tak nic z toho podle vás už neplatí?
To je bezvadný, protože vy jste mě, já si to nepamatuju přesně
já
tu formulaci.
Já jsem si to našla, ale tam si jistě nic z toho už neplatí.
Děkuji za ní, ale všimněte si, že ta klíčové slovo, které jste přečetla, je o procesu evropské integrace. Integrace. Pokus integrace je pokus o maximálně dobrou a kvalitní vzájemnou spolupráci evropských jednotlivých národních států. A já obvinuju Evropskou unii a politiky Evropy z toho, že prostě v jisté chvíli došlo k přesmyčce, zejména Lisabonskou smlouvou, došlo k proti které já jsem, jak je známo, bojoval, tak došlo k přesmyčce, jak já říkám, od integrace k unifikaci. Prostě integrace, ta původní myšlenka integrace byla potlačena a teď už je za každou cenu unifikování, sešněrování, gleichschaltování Evropy.
No ale čím je to podle vás tedy dáno? Je to dáno myšlenkou Evropské unie anebo o politiky, kteří reprezentují evropské státy? Přeci oni vytváří politiku Bruselu.
No, tam je propojenost té myšlenky s těmi politiky. Podívejte, vždycky jsou na světě, jsou vždycky určují chod světa dvě věci, ideje, myšlenky teda na straně jedné a zájmy. Že? Tyhle ty dvě věci vytvářejí to, co tady kolem nás je. No a toho se vždycky politici evropští, kteří mizí z těch jednotlivých států do Bruselu, ztrácí kontakt s těmi státy, nadchávají se těmi myšlenkami jakési mezinárodní nadstavby, která určuje všechno a diktuje všechno, tak tito lidé prostě už opustili správné vidění světa a jsou opravdu zjednodušeně pomílení.
Správné vidění světa je vidění světa Václava Klausa.
To určitě, jo, ale nejenom mého, to by bylo hloupé a to by moc nevedlo, kdyby to bylo jenom moje. Já myslím, že spousty dalších lidí, kteří to vidí podobným způsobem, kteří jsou nešťastní z toho, kam se Evropa pohnula a já myslím, že v našem okolí je to demonstrováno velmi dobře těmi lidmi, kteří také prožili ten komunismus a mají trošku citlivější vidění světa a když se podíváme na postoje zemí, jako je Polsko a Maďarsko, tak tam také převažuje nebo je velmi silný názor o tom, že to, co se děje v té Evropě, je neštěstí a Evropa si podřezává svou větev, na které prosperovala dlouhou dobu.
Nezáleží tedy ale spíše na nějakém lepším dialogu, lepší sebereflexi, než na tomto celé úplně shodit.
Sebereflexi určitě ano, ale my známe dialogy. Přeci ta Lisabonská smlouva vznikla v podstatě na počátku 90. na počátku minulého desetiletí tou takzvanou lákenskou dohodou, kde byla výzva k dialogu. Tam se nediskutovalo, to jsme si prožili. Tam byly nadiktovaná schémata utužení evropské unifikace a
no, ale proč by ale i ten proces v téhle fázi nemohl mít jiný vývoj.
Já bych si myslel, že mohl, ale bohužel neměl. Prostě tam každá země dala do toho lákenu, poslala lidičky, který se zbavila doma, který nebavilo být doma, který nebavilo tady usilovat o voliče. Ono je daleko snadnější vládnout z Bruselu, kde ten volič na člověka nedovidí a je strašně daleko. Takže tam přeci Evropská komise prosadila hotový text na té lákenské konferenci, který opravdu nevycházel z dialogu, dialog tam opravdu nebyl.
Mně šlo o to, jestli není třeba právě šance se o ten dialog ještě pokusit.
Já myslím, že není konec světa a doufejme, že není, ten svět neskončí, že neskončí tak nešťastně, jak to dneska vypadá. Takže dialog ano, ale ten dialog znamená otevřít se. Dialog znamená nejenom něco hlásat, ale znamená i naslouchat. To naslouchání je základní prvek dialogu a já mám pocit, že ty Evropané jsou hluší, slepí, takže nevím, nějak prošťouknout uši poměrně... a dát jim lepší brýle, to by bylo řešení.
Vy jste byl poměrně skeptický, i co se týkalo, dejme tomu, nějakých předpovědí budoucího vývoje, povolebního vývoje v České republice. Nečekal jste možná velkou změnu? To, co se nakonec stalo, že hnutí ANO po dvou volebních období nemá s kým utvořit většinu, alespoň tak se zatím politici chovají. Znamená to částečnou změnu?
Tak jde o to, jak definujeme změnu a jestli je to změna s malým z nebo s velkým z. Já tohle teď jsem na rozpacích, jak to, kolik máme času na tom o tom mluvit, protože ještě já jsem se času. Velmi dožadoval účasti na tomhle interview před volbami a nějak se to netrefilo a byli tady přednostnější kandidáti.
Teď máme šanci.
A teď máme Mňačkovi opožděné reportáže, takže já jsem vytýkal, že ty volby nenastartovaly nebo nenastolili vážná témata, že ty volby šly s trivializovaným tématem antibabiš, aniž by se mluvilo o vážných věcech, které nás tady na nás doléhají a naléhají. Podívejte, my tady dneska složitě řešíme energetickou krizi. My tady složitě řešíme obrovský růst cen a tak dále, inflaci. Evidentní. A můžu jmenovat další věci. To nebylo tématem žádné politické strany.
Takhle ve volebních programech přece politické strany i tyto kapitoly měly energetiku, zadlužování.
Já bych řekl, že vážně ne. To bylo pár úlitbových slov a prostě nevypointovávaly se žádné takové věci.
Máte na mysli tu veřejnou debatu, ale ve volebních programech těch jednotlivých stran...
Podívejte, že napíšou, napisálek, napíše volební program jakékoliv volební strany za dvě odpoledne. To si nezakrývejme. Něco o tom vím.
Já ale nevím, jak moc zodpovědně se psali volební programy, samozřejmě za vaši.
Já bych klidně obhajoval dneska do nepaměti, ale prostě ta vážná témata, která dneska se dotkla našich občanů, nebyla tématem voleb. Tady se hrálo téma Babiš a podobně.
No a teď se podívejme na ty výsledky. Jsme v období, kdy ještě nezasedla nová sněmovna a zatím nikdo nebyl, tedy pověřen sestavením vlády, natož jmenován. Prezident je hospitalizován kvůli zdravotnímu stavu. Do toho se tedy strany, které deklarují většinu, už domlouvají, kdo obsadí jaké ministerstvo. Co si myslíte, že by bylo teď potřeba do téhle konstelace vnést?
Tak zaprvé, já myslím, že je zbytečný teď do toho přidávat debatu o prezidentovi. Prezident svolal první schůzi sněmovny, prezident 100% přijme demisi vlády. Koho pověří, také není sporu, prostě o tom, že pan Fiala a spol. Připravují vládu, to je jasné, takže k tomu nemám co říct. Já se některých těch men, která tam vidím, děsím jako předseda vlády, který ví, jak neřešitelné je vládnout v trojkoalici. Já jako předseda vlády, který pořád ještě v České republice nejdéle byl předsedou vlády, vím, že prostě pětikoalice je neexistující možnost. Pětikoalice může bojovat proti něčemu. Negativní program, ale...
Máte na mysli neexistující, že nemá potenciál být trvanlivá a stabilní?
O trvanlivosti a stabilitě nechci říkat. Já myslím, že nemůže vládnout. Jo. Je snadné být proti něčemu společně, ale domluvit se na něco, ty strany, které jsou nekonečně odlišné, nedovedu si představit vážnou šanci. Počkáme si a chvalme dne před večerem, nebo nemalujeme čerty na zeď, ale já, když všichni jsme doufali, že jednostranná antikovidovská sestava lidí, kteří vládli mezesům a podobně v minulé vládě, tak najednou dneska, když dnešní den se objevili kandidáti nového takového seskupení, které má této vládě radit, a to já myslím, že každý, kdo sledujeme tuto věc, jsme omdlívali a prostě to bude asi ještě horší sestava než ty předchozí, takže...
A Petr Fiala, jakožto předseda vlády, je pro vás jaká představa?
No, je to nevýrazný politik, prostě není to výrazná politická osobnost. Nedovedu si představit, že by měl kapacitu obsáhnout téma vlády jako celku, prostě.
Natolik nevýrazný a je natolik zároveň, znamená to ve vašich očích neúspěšný, když volební výsledek přeci nehraje proti němu.
Proti němu nehraje, prostě, ale přeci to, co se stalo v těm vytvoření těch předvolebních koalic, je popření standardního politického souboje. Smyslu by mělo, kdyby o voliče bojovali jasně definované politické strany, utkali se o toho voliče s jasnými pevnými názory, někdo vyhrál, někdo prohrál, ale vznikly beztvaré tři a dvojkoalice, které nemají evidentně jasný program, a teď ještě ta troj a dvojkoalice se musí spojit v pěti koalici. Já proti tomu velmi, velmi varuji a jako občan České republiky bych si přál, aby fungovala aspoň tak, jak ta dosavadní vláda, ale když čtu některé ty potenciální kandidáty, které nechci jmenovat, protože nikdo nevíme, jestli jsou nakonec ti nebo tak oni. Myšlenka.
Vy máte třeba teď alespoň pocit dobrý z toho, že nebude Petr Fiala táhnout zemi doleva, protože před sesunem doleva vy jste také upozorňoval před volbami, tak čeho je zárukou Petr Fiala, i když říkáte, že je nevýrazný, ale konstelace těchto politických
stran. Já si myslím, že on strašlivým způsobem posunul ODS doleva, takže v tomto smyslu já nic pravicového té vlády neočekávám. Navíc
až tak dalece se rozcházíte totálně s ideemi občansko-demokratické strany
současnosti. Ne, to se rozcházím s ideemi, která tahle garnitura Občanské demokratické strany s nám všem a svým voličům vnucuje, ale prostě Piráti jsou navýsost levicová strana, KDU ČSL velmi levicová strana. Nevím, koho bych tam pravicového v té pěti koalici viděl. ODS se posunula strašlivě doleva, takže myšlenka, že by tahle pěti koalice vytvářela pravicovou vládu, je snad žert, který nemyslím, že není možný vůbec vážně v tomhle vážném programu tady dneska večer vyslovit.
Já jsem záměrně otevřela nedávno znovu knihu Jak jsem se mýlil v politice. Je to kniha Miloše Zemana, předpokládám, že samozřejmě ji znáte. A on popisuje, jak se s vámi sešel v roce 98 a tvrdí, že jste se shodli na nebezpečnosti už tehdy malých stran, které on popisuje jakožto politické prostitutky, protože jdou téměř s každým, píše, a mají velký vydírací potenciál. Vy jste se na tom opravdu tehdy shodli? V té konstelaci těch dvou velkých stran, tehdejší sociální demokracie a občanskodemokratické strany, myslíte si, že to je přenositelné i na tu dnešní dobu?
Tak zaprvé já jsem tuto knihu Miloše Zemana nečetl a já s Milošem Zemanem sice loajálně se vůči němu chovám jako k někomu, koho znám půl století, a proto také jsem nedávno šel ho navštívit do té nemocnice. Mm-hmm. V mnoha věcích jsme spolu nesouhlasili, ale ten rok 98 byla přeci mimořádná situace. Nebylo možné vytvořit jinou vládu a jediná vláda mohla vzniknout tak, jak vznikla. Nemá cenu to teď
rozebírat. Já se ptám na existenci malých stran, jejich chování, jejich, dejme tomu, sílu, protože teď tady jsme, ano, v situaci, kde je více malých stran, všechny jsou pohromadě, vznikající nové strany, jako například Trikolora, také byla stranou, která musí vzejít z nějakého základu, možná právě s menším podílem zástupců. Je to přirozené?
Je to přirozený proces, ale přál bych si, aby ty strany byly jasně definované, aby se nemenovaly Přísaha, nebo Ano, nebo TOP 09, aby to byly jasně strany.
A Trikolora vám nevadí?
Trikolora, jsem přiznám se, pochybuji, že by to můj syn sledoval, já jsem mírně zavrtěl hlavou nad tím slovem Trikolora, částečně i proto, že jsem plně respektoval, že si žádná politická strana, říkám od začátku, když jsem vstoupil do politiky, nesmí uzurpovat nároky na některé symboly našeho státu. Já vím, že jsem na začátku 90. let strašně protestoval a ODS to na začátku nikdy neudělala za mě, že se na sjezdech KDU ČSL a další hrála česká hymna. Já jsem říkal, nemáte nárok, jo, to je stranická věc a tak dále. Takže já jsem synovi trošku říkal, hele, tu Trikoloru si nemáte právo krást, jako, ale to, nějak se ta značka chytla, takže OK.
Když jste jenom zmínil krátce návštěvu u prezidenta Miloše Zemana, tak by mě zajímalo, jestli jste se pokusil a jestli se vám podařilo pana prezidenta trochu povzbudit.
tak já myslím, že byl rád, že jsem ho přišel navštívit, protože těch návštěvníků tam do té doby opravdu měl miniaturně. Bylo to také v momentu, kdy se ten jeho stav, rozumím tomu dodatečně, že se ten jeho stav začal mírně zlepšovat, takže myslím, že ho to evidentně potěšilo a samozřejmě, že bych mu přál, aby mu bylo co nejlépe.
To, co jsme sledovali, už to nechci příliš rozebírat, ale ano, i vedení nemocnice kritizovalo chování hradního kancléře, také předseda vlády. Vy s vaší zkušeností, je podle vás ten přístup hradního aparátu profesionální k celému tomu dění?
Nemám sebe menší důvod hájit tento konkrétní hradní aparát. Můj byl jiný. Nedovedu si představit, že by si kancelář prezidenta republiky pod vedením mnou vybraných lidí, počínaje panem doktorem Weiglem, chovala podobným způsobem, jako se chovají teď, ale nemá cenu to komentovat. Není to moje volba. Já jsem si tyto lidi k obrazu svému nevybíral. Tečka, nemám k tomu co říci. Ale mám zkušenosti z toho prezidentování a zažil jsem také problémy přede mnou prezidenta, také hodně nemocného. Také jsem, jestli teď zpráva, že poslední minutku před odjezdem prezidenta do UVNky ho navštívil předseda vlády, tak taky bych mohl vyprávět své zkušenosti při návštěvách prezidenta Václava Havla v nemocnici a taky bych mohl, ale nebudu v žádném případě prozrazovat takové intimnosti, které mám pocit, že někteří lidé se na tom vyžívají, ale taky mi prostě říkali ti páni profesoři, nemohl byste domluvit těm a těm jako a tak dále. Prostě tohle nechme, to je v každém případě specifické, individuální, rodina se chová nějak, ty nejbližší lidi kolem prezidenta se chovají nějak, prezident se chová také jinak, nemám k tomu další soud. Opakuju, to beru jako intimnost, kterou vím, že se spousta lidí specializuje na to, že aby byli zajímavější, tak prásknou, prozradí některé věci, které viděli jenom oni. Já to fakt nikdy neudělal a neudělám to ani teď.
Myslíte si, že teď existuje nějaký, dejme tomu, horizont nebo nějaký tlak na to, jak je potřeba rychle vědět o tom, jestli bude prezident plnohodnotně vládnout, začne-li pracovat nová vláda, anebo to teď není až tak podstatné, nejsme pod takovým tlakem, jak to vypadalo možná v těch posledních.
Já myslím, že ten tlak byl uměle vyvoláván pány Vystrčily a Fischery, taky ambiciozními kandidáty potenciálními na prezidenty, tam jak sláma z bod čouhá u těchto těch dvou lidí ten sen, že by možná mohl prezident padnout a oni by mohli zkoušet být prezidentem. Čili to neříkejme. Máme zkušenost naší země z několika letého nefungování prezidenta Masaryka. Všichni víme, na Hradě známe razítko, které používal on, protože nemohl se podepsat. Známe tragický vývoj za složitého prezidenta Háchy. Víme o prezidentu Svobodovi, prostě to jsou ještě pamětníci a víme, já osobně vím lecos o prezidentu Havlovi, takže já bych nespěchal, ať se jsou pánové v Senátu trošku sklidní, ještě jsou mladí, ještě jim to třeba spadne.
Říká na prezident Václav Klaus, já vám děkuju za to, že jste přišel do dnešního interview ČT24.
Děkuju za pozvání.
Tak, to je všechno v podstatě z toho, co jsme chtěli nabídnout v rámci aktualit, v rámci toho, že teda jsme si teď pustili rozhovor s Václavem Havlem. No já budu předávat pochopitelně Vítkovi a Martinovi, protože už jsou určitě připraveni z VK. Takže to je vše. Od mikrofonu teď z Midgardu se loučím, jak jinak než Petr Václav. Mějte se krásně, s aktualit je to všechno.
Bylo to kolem roku 1905.
Proletáři všech zemí!
To vím naprosto přesně.
Buržoazie je naším společným nepřítelem.
Je nejhorší formou otroctví.
Posloucháte.
Dejte mi kontrolu nad národní měnou. A je mi. Posloucháte Svobodný vysílač Česko.
Přinaš
slyšel aktuality o tom, co se právě teď děje na Midgardu. Dění okolo nás komentuje Petr Václav.